ye player azatlık radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 29-njy ýanwary hepdeniň duşunda güni. Suunki programamyzda häkimetler köpçülükde ykdysady şertlere nägilelik bildirýän raýatlary anyklaýar. Lewapda we marada ýagan güýçli ýağıştan soň uzaklygyň elektrik togy bolmady we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 29 yanvarda Ukraina Rusiyanın iri bilen yurdun 4 regionunu, yağını Mikolaeva, Dnipropetrovska, Khmelnytskaya ve Rivne qarşı atan 8 dronunun ählisini yok etdi. Yaraqlı güçlerin başharvistavy Ukrainanın teritoriyasına yenə de İskander M qısımlı 1 raketanın ve S-300 qısımlı 3 raketanın atılandığını aytdı. Bu ağırlıkta Rusiyanın hova hücumundan qorunus ulğumlarının Moskvanın demiradığındaki Yaroslavl şəhərində bir nevittet qasını nisanı alan Ukrainanın dronunu yok edendigi aydilyar. Yerli resmiler hadisada detxadı yangının ya da adam itkilerinin bolmandığını aytdılar. Amerikanın prezidenti Joe Biden, Birleşen Statların güçlerinin Siriyanın terhidinin koloyunda Yardanyanın demiradık gündoğurundaki yerlesen bazasına dronlar bilen hücum edilip, 3 kullukçinin öldürülmeğine cogap berilecektigine aytdı. Ol hücumi Eyran tarapından goldunilyan cengçi toporlarının amal edendigine aytdı. Biden hücumun 27 yanvarda bolondugine aytdı, emma hadisada ezir çekenler varada taqiq maglumat bermedi. Yönü sonundan Amerikan ritmileri ağzından 34 kullukçinin beyniz kestleri bilen hasaba anlandigine aytdılar. Ötün akşam yakın gün doğurda ağır günü geçirdik. Biz bazılarımızın birine edilen hücumda kahraman üst canı yitirdik deyip Biden 28. yanvarda gün orta Carolina eden saparının devamında aytdı ve biz muna cogap bereriz deyip sözüne koştu. Ol 28. yanvarda eden ayrı başka bir beyanatında hücumun İran tarafından goldunilyan Siriyadaki ve Irak'taki radikal cengci toparları tarafından amal edilendigine hem belledi. 29 yanvarda Eýran hüjümleri bilen iltisigining ýokdugyny aýtdy. 29 yanvarda Eýranda 4 tane etniki kurd Israýylyň bähwitlerini çalçylyk etmekde günäli tapylyp, jazalandyrylyp öldürildi. Bu barada ýurdun adalet ulgamy habar berdi. Onuň maglumatyna görä, gürrüňi giden 4 şahs Israýyly ýurdun Isfahan welaýatyndaky gorunys pudugyny degişli bir merkezde partladyjylary yerleştirmäge himayat bermekde aýyplanypdyr. Olaryň 4-üsi 2022-nji ýylyň iýulynda tutuk edildi we sentýabrda ölüme hukm edildi. Hukuk toporlary Eýrany ölüm jazalarynyň tiýasy matlaplydygyny aýdyp, Tehrany bu tejribeden il çekmäge dowamly çağırys edip gelýärler. Türkiýede polisiýa 28 ýanwarda Stambuldaky bir kilisede hyzmat çäresi mahaly yaraglardan od açyp bir adamy öldürmekde aýyplanýan iki şahsy taklady. Bu barada İçeri işleri ministri Ali Yerlikaya habar berdi. Stambulun tarih yer etrafındaki İtalya'nın Santa Maria Katolik Kilisesine edilen hücumun cevapkarçılığını İslam devleti adlı terör toparı öz üstüne aldı. Ankara bu hücumu yazgırdı. Yerlikaya'nın sözlerine göre hücumda hizmet çaresine katnaşan bir Türk rayeti helak olupdur. Islamabad Eýranda Pakistanyň 9 sany raýatyň öldürilmegini ýazgaryp, muny tiskindirji diýip atlandyrdy. Şeýlede Eýran resmiýetlerinden gysgaly derňewin geçirilmegini talap etdi. Bu baradaky beýanat 28-nji ýanwarda edildi. Bu hopukdyrjy we tiskindirji bir çäre. Biz muny bir agzdan ýazgaryarys. Biz Eýranyň resmiýetleri bilen ara gatnaşykda, biz gysgaly derňewin geçirilmeginiň we aýlygyň senat bilen iltesikli şahslaryň jogapkärçiligi çekilmeginiň zerurdugyny nykdadyk diýip Pakistanyň daşary işleri ministrligi beýanat ýaýratdy. Pakistanyň raýatlary 27-nji ýanwarda iki ýurdun serhedinin goloýunda ýerleşýän Saravan tebitinde näwelli hüjümçiler tarapyndan atylyp öldürildi. Pakistanyň raýatlarynyň Eýranyň territoriýasyna näde düşündigi badawat belli edilmedi. Täjikistanyň futbol boýunça taýlama topary Aziýa Kubogynyň urundaky oýunlaryň çäginde 28-nji ýanwarda Birleşen Arap Emirliklerinin komandasyny penalti tapgyrynda 5-3 hasaby bilen ýeňdi. Munyň bilen Täjikistanyň futbolçylary Katarın Doha şäherinde geçirilýän çempionatyň çäýrek final oýunlaryna çykmagy başardylar.